na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Odmala měl rád hudbu a chtěl být ekonomem, který občas hraje. Místo toho ho pohltil showbiznis. Proslavila ho spolupráce s Miloslavem Šimkem, už 30 let hraje s kapelou Lokomotiva a nevyhýbá se ani herectví či moderování. Nejen o práci bude už za chvíli mluvit Petr Vondráček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herec, moderátor a muzikant Petr Vondráček je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Povězte mi, co vás teď čeká aktuálně? Na co se nejvíc těšíte? Co plánujete?
Mám obrovskou radost, že se oteplilo.
Těším se,
že si užiju hodně sluníčka, všichni to potřebujeme, protože to slunce dává člověku chtě nechtě prostě optimismus, když svítí a hned je na světě o něco líp. Konkrétní plány nemám, kromě chalupy, moře a nějaký asi dovolená divný slovo, ale prostě si užiju volna, který ho teď mě čeká víc.
Dovolíte si volno?
Dovolím si volno, ano. Mně to přijde tak, když jsme u toho slova dovolená, mně to přijde takový jako starorežijní, takový komunistický, ještě jako, že jedem na dovolenou, se mi moc nelíbí, řekněme na prázdniny, ale prostě se to furt používá, jako že vám někdo dovolí laskavě si třeba odjet k moři. Nicméně pracovně mě čeká ještě několik věcí a to asi je to zajímavé, co ta otázka měla u mě navodit za odpověď. Čeká nás teď asi největší věc v Hibernii 28. května. Děláme s Lokomotivou, což je moje kapela, se kterou jsem už 30 let, tak děláme velký Elvisův koncert Aloha from Hawaii, který byl v roce 73 minulého století vysílaný přes satelit z Havajských ostrovů živě do celého světa. Takže ho živě vidělo přes miliarda diváků, což je úžasný. A tenhle koncert, samozřejmě ne v takové kvalitě, jako když to zpíval Elvis se svým 100členým symfonickým orchestrem, tak my děláme s přibližně 35členým symfonickým orchestrem, což je taky dobrý kvantum muzikantů. A děláme to vlastně jedna ku jedný, abychom připomněli tenhle velkolepej a světoznámý koncert z roku 73 Aloha from Hawaii. Takže všechny milovníky Elvise bych jako na tohle určitě pozval, protože je tady spousta imitátorů, kteří jezdí po narození nových párty a firemních večírcích a dělají Elvise tím, že si vezmou paruku a brejle. Ale my to děláme tak nějak, řekněme, víc do hloubky, postivějíc.
Nebudete mít třpětivý oblek, nebo?
Něco tak jako nepřijdu tam v bílým tričku a v šortkách. Mám svůj oblek. Nechal jsem si udělat oblek. Není bílý a plný briliantů a diamantů, jako měl Elvis v roce 73, ale já jsem si nechal udělat, protože jsem takový spíš světlej východoněmecký typ člověka, tak jsem si nechal udělat takový tmavomodrej oblek, který na sobě pár kamínků z bižutérie má. Lehce se třpití, ale nepřeháním to. Ale rozhodně si neberu brýle, to si neberu, abych jako asocioval toho Elvise Presleyho. Ani si neberu paruku, i když bych možná pomalu měl, protože řídnu, jak se říká. Stěhujou se mi vlasy do uší a do nosu, jak říkala Slávek Šimek. Takže možná už někdy taky hodím prasátko, ale nikdy si paruku nevezmu. No a toho Elvise dělám s obrovskou pokorou, s úctou, s láskou, kterou k němu chovám od svých 2 let, od mateřské školky. Já ho prostě, Elvise, mám strašně moc rád. Jsem kdysi řekl, že to je můj druhý táta, protože skutečně po té době, co jsem slyšel jeho zpěv, tak jsem se do něj totálně jako malý kluk zbláznil. Takže ho mám v srdci s tím, jaký byl a tak dále. Nechci dělat žádnou kašpařinu, nechci dělat žádnýho Mickey Mouse, Kačera Donalda, prostě snažím se odspívat s obrovskou úctou a s tím, že jsem ten koncert slyšel milionkrát ve svém životě, tak ty písničky, které tenkrát zazněly na Havaji.
Aby nezapadlo to, že ta Lokomotiva slaví 30 let, to je pořádná doba. Nutí vás to k nějaké bilanci, k hodnocení toho, co bylo, co to udělalo s kapelou, s vámi?
Popravdě řečeno ani ne. My jsme samozřejmě slavili 15, 20, teď slavíme 30. Je to docela dlouhá doba, máme se s klukama pořád rádi, jsme ve stejné sestavě, pořád Vítek Fiala, Karel Schirer, Norby Kováč na kytaru a já teda na klavír a zpívám. Od roku 94 jsme takhle spolu. Nehrajeme zase až tak často, aby byla veliká ponorka, nějaká ponorková nemoc. Vidíme se já 2-3x měsíčně, máme hraní, takže se na sebe vždycky těšíme, což je dobrý, i po těch 30 letech. Bilancování, no tak já jsem jako, ne, že bych propadl nějaký deziluzi, to v žádném případě, ale já už jsem pochopil, že za prvý se globálně doba mění. Není to jenom můj subjektivní pocit, to, že stárneme, všichni to je jasný a náš pohled na svět se taky mění s naším věkem, ale ten svět se zkrátka změnil. A já už jako milovník staré muziky, rock and rollu, Elvise a tak dál, tak už si nemyslím, což jsem si třeba v 25 myslel, že bych udělal nějakou velkou díru do světa. Mně vždycky přišlo, že třeba za bolševika, tak tady ještě když jsem poslouchal rádio, tak pustili občas Beatles, ale Elvis se skoro nepustili. Beatles, protože byli trochu revoltující britská skupina, oni si dělali srandu z královny a z kapitalismu a tak dál, tak vlastně komunistům až tak nevadili. Když to ten Elvis byl prostě, jak to říct, symbol toho přepichu 50. let poválečního období v Americe, kdy jezdili ty obrovský bouráky a žvejkačky, prostě kola a já nevím co všechno. Ten minulýmu režimu až tak nehodil do krámu, abych tak řekl. A já měl pocit, když jsme třeba začali účinkovat u Slávka Šimka v pořadu v roce 98, takže teď ten je potřeba, ten deficit, co v tom Československu nebo v České republice je, potom Elvisovi takové jako doplnit. Já vím, že tady byli kluci, kteří dělali rock and roll. Karel Zich, český Elvis, Pavel Sedláček, já nevím, kdo všechno, Karel Černoch taky. Prostě všichni ten rock and roll, i Karel Gott zpíval rock and roll. Všichni ho milovali, ten žánr, myslím, a všichni z něj vyšli. A já měl pocit, že je potřeba to tady doplnit, že tady je obrovská díra. A ona ta díra tady byla a ta starší generace byla šťastná, že nás vidí jako s tím rock'n'rollem. Ale já jsem si myslel, že to bude mít přesah i do té mladé generace. A to prostě nemá. Takže pokud mám bilancovat po 30 letech existence kapely, tak vím, že už jenom si chci hezky s klukama zahrát. A je pravda, že po 30 letech nám to šlape, myslím, tak jakože, když to dám do uvozovek s prstem v nose, nám to šlape opravdu dobře, protože už víme, co jeden od druhého čekat hudebně.
S Petrem Vondráčkem jsme tady před chvílí probrali jeho nejnovější plány a já bych se s dovolením ráda podívala do dávné historie. Naopak, jaké jste byl dítě? Byl jste dítě, které vyrůstalo z písní na rtech?
No já tu muziku skutečně od dětství jsem měl strašně moc rád. Moje rodiče, táta, který už je nahoře, zdravím ho tam, tak ten mě k té muzice ved nenásilnou formou. On mě prostě naučil pouštět gramofon, měl 3 LPčka, Elvise, Billa Haleyho a pak nějakou rock'n'rollovou kompilaci, kde byl Chuck Berry a Jerry Lee Lewis. Já se to naučil pouštět a to jsem prostě sjížděl několikrát denně, každý den. Já jsem tu muziku měl hrozně moc rád, sjížděl. Pouštěl jsem si to, abych to řekl slušně. No, to mě,
na té muzice se člověk může trošku i sjíždět.
Ale jako ano, sjížděl si.
Ale dobrá droga.
Ne, víte co, to je totiž, tyhle ty novotvary pronikají do stárnoucí mojí hlavy. Jako. Někdy se snažím být mladý a používám, jako že třeba něco je hustý a tak podobně. Taky to občas řeknu.
Říkáte si v kapele kámo.
Neříkám. A přece ho nemusíme předstírat, že jsme mladý. To je... No, abych se vrátil k původní myšlence. Písničky jsem měl dennodenně na rtech, ano, zpíval jsem si každý den, táta hrál na piano, protože muziku měl vždycky rád, měli kapelu se Strejdou, se známejma. Tam jsem vlastně jako malej kluk 8letej zpíval poprvý s Vítkem Fialou, který bubnoval v 10. Ten teď hraje v Lokomotivě na basu. Vlastně dal celou kapelu dohromady tenkrát, před 30 lety. Takže muzika mě skutečně provází celý život a jako já bych si nedokázal představit si něco neposlechnout. I když v dnešní době, zase už, no, jak člověk stárne, tak třeba Love Me Tender od Elvise uslyšet nemůžu, protože jsem ho slyšel tak často, tak hodněkrát, že už mě vlastně, prostě nemůžu to slyšet, jestli mi rozumíte. Radši mám ticho, nebo když zpívají ptáci. No ale jinak, jaký jsem byl dítě, tak já oba rodiče učitelé, ale normální učitelé, žádný neměli postižení, netahali si práci domů. A táta právě učil hudebku, tělocvik a přírodopis, maminka ruštinu a tělocvik. Oba tělocvikáři sportovně velice nadaný, což taky determinovalo můj pozdější vývoj, že sport mám strašně moc rád. A já jsem byl poslušný dítě, protože jsem vždycky, když jsem třeba byl ve škole, tak jsem vždycky to viděl z pohledu toho učitele. Takže třeba...
Abyste je jako netrápil.
Abych je netrápil, aha, protože jsem v nich spatřoval ty moje rodiče, že by to mohli být, že ano. Takže když někdo řekl třeba o učitelce, to je pěkná kráva, tak já jsem mu řekl, neříkej to. Teď to není žádná kráva, teď je to taky jenom člověk. Protože se...
Je osvícené dítě.
A když jsem byl s našima třeba na škole v přírodě, já to slyšel, co se říkají ty žáci, jak nadávají na moje rodiče, co si to pro boha dovolujou, že jo. Takže já jsem se snažil být jako slušný žák, když jste se ptala na to dětství, ale to ježišmarja, to nejde říct v pár minutách, to bych tady mohl kecat o všem možným. Ale myslím, že jsem byl slušný, relativně inteligentní žák a později student teda, který nedělal velký problémy.
A který se chtěl věnovat hudbě, ale i přesto vystudoval gymnázium a potom začal studovat ekonomii. To mě do toho nějak neštimuje.
Tak on se psal, bylo 93. nebo 94. Kdy jsem maturoval. 4 roky po sametové revoluci. A tam jako být ekonomem, to bylo hrozně lákavý. To bylo takový, že oni ty podnikatelé nosili fialový sak a to bylo to takový v plenkách celý, bylo to divný. Ale mě to lákalo.
Tehdy nám to ale tak nepřišlo.
Ne, ten...
říkáš teď zpětně.
Že měli chlapi ty vyspávky. Jako já mám doma ještě sako, kdy fakt mám snad, já nevím, metr a půl rozpětí v ramenou. No to je jedno. To se dřív prostě nosilo, taková byla doba. Ale byl to obor, který se zdál být velice perspektivní, že být prostě v ekonomice vzdělaný, v ekonomii. A já jsem chtěl tu muziku nebo mít jako koníčka. A chtěl jsem dělat něco seriózního. Protože IQ jsem na to relativně měl. Gimpl jsem prošel v pohodě a pak jsem se dostal na výšku celkem třikrát, protože mě třikrát vyhodil a třikrát jsem se tam vrátil. Takže přijímačky mi šly. Akorát jsem se tam neudržel, jestli mi rozumíte. Protože jsem byl lempl na to, abych denně chodil do studovny nebo čekal fronty na počítačové učebny. To si dneska ty mladí nedokážou představit. Bylo na celou VŠE v Žižkově bylo 100 počítačů a VŠE měla 15 000 studentů. Takže to byly fronty třeba na 2 hodiny, než se člověk dostal k počítači. A já když tu frontu viděl, tak jsem se otočil na kramfleku, na podpatku a šel jsem radši do kavárny si dát kávičku a pokecat s holkama.
A hrát tam třeba někde na piano v té kavárně?
A přímo tam jsem nehrál, jako na ekonomce jsem nehrál, přímo na piano. Ale jinak jo, mám za sebou různý věci. Na Karlově mostě jsem hrál na kytaru asi 3krát, aby mi turisti házeli marky. To bylo dobrý.
Říká Petr Vondráček. A kde se tam do toho potom dostal Miloslav Šimek? Jak jste se dali dohromady?
Vítek Fiala, baskytarista z Lokomotivy. S tím se znám od dětství, protože se naše rodiny znaly už dávno. A jeho táta, známý český jazzman Vít Fiala, který byl mimo jiné kapelníkem třeba Evy Pilarový, taky je, orchestru, tak ten u pana Šimka v roce 96 byl s Evou Pilarovou v rámci pořadu Miloslava Šimka Měsíčník divadla Jiřího Grossmana, no a zmínil se, že jeho syn, tedy Vítek, že má kapelu, což my jsme v té době měli už kapelu. Ještě jsme se nemenovali Lokomotiva, ale OOTM, One of the Millions, to nám přišlo zajímavý, ale pak jsme o to opustili, protože to lidi komolili. No a tak se zmínil a Slávek Šimek říká, no to mě zajímá, mladí kluci hrajou rock'n'roll. Jerry Lee Lewis, to je úžasný. Jiří Grossman miloval Jerry Lee Lewis, toho klavíristu, co zapaloval piano. To už mladí dneska neznají. No tak ať se mi přijdou předvíst, tak jsme mu zahráli a on byl nadšený. A říká, kuci, vás chci ve svém divadle. A my jsme byli taky nadšený. 2 roky jsme tam účinkovali v pořadu Měsíčník a jezdili jsme ještě takový politický, ne televizní pořad, politická inventura. No a pak jsme vystřídali unaveného Leška Semelku, ten už to měl taky dost. Říká, kuci, já vám tu štafetu rád předám. A šli jsme vlastně do televize, do toho pořadu Z politiky netančím, který byl několik let snad nejúspěšnější, vůbec měl sledovanost přes 2 miliony diváků.
Co to s vámi udělalo, když jste se najednou dostal na tu televizní obrazovku? Teď vás najednou všichni znali, Davy Faninek vám chodili v patách.
Davy Faninek, no. Víte, aby byl upřímný, se mnou to toho moc neudělalo. To víte, že jsem začal vnímat, že někdo se po mně 2krát otočí, že mu někoho připomínám. Ale jako zároveň jsem někde i v hospodě, za mnou přišla nějaká paní a říká, ty mi někoho připomínáš, byla trochu podnapila, ty mi někoho připomínáš, a já jsem se tak začal naparovat jako páv. A ona říká, jo, už vím, ty mi připomínáš toho blbce, co hraje u Šimka na piano. Tak to mě, to jsem trochu vystřízlivěl, jako nemyslím z alkoholu, ale no prostě zjistil jsem, že jakási popularita nastala, samozřejmě, když je člověk v televizi vidět, ale zároveň, že není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem. Ale většině lidí se to líbilo, ty reakce byly vesměs dobrý a začaly mi chodit dopisy, zejména od starších ženských.
Co je potřeba udělat, aby si člověk tu popularitu užil, protože to se nebudeme nalhávat, to si člověk užívá, ale přitom opravdu nezblbnul, aby mu nenarostl ten hřebínek.
Já myslím, že když je člověk Elvis Presley nebo Michael Jackson, tak skutečně může zblbnout a myslím si, že je to opravdu těžký potom přejít z jeviště, který sleduje 20 000 lidí, přejít domů a být sám v obýváku. To je prostě těžký na tu psychiku. Takže chápu, že si pomáhali, já nevím, alkoholem, práškama, možná nějakýma drogama. Prostě tak se to děje. A není to jednoduchý. Do této dimenze já jsem nikdy nenakoukl. Já jsem přece jenom tady, jsme v České republice. Takže jako je příjemný, když přijdu k pumpě a řeknou mi, já nevím, pane Vondráček, vy jste se zapomněl zaplatit tamhle stojan číslo 4. Já, že mě osloví jménem, tak to je třeba pěkný, to je příjemný. Ale že bych z toho já zblbnul, v žádném případě ne. Myslím si, že člověk, který je úplně, jak to říct, který je hloupej, to bych o sobě říkal, jsem chytrej. No zkrátka člověk, pokud má 5 pohromadě, tak si to nesmí přece připouštět až tak dovnitř, že to je skutečně dočasný, je to vlastně povrchní, není to nic hlubokýho. Jako lékař, chirurg má opravdu větší hodnotu, než, než třeba nějaký moderátor. Ne, teď mluvím o sobě, jako myslím, protože já jsem moderoval. A je to pravý vzpomínivý. Já jsem to pocítil, že třeba jsem kdysi dávno byl hodně vidět, teď jsem vidět míň. Je to vrtkavý povolání a na to člověk musí být připravený, když do toho jde. Takže jaký je moje sdělení? Vidíte to? Jaký je moje sdělení? No prostě já si myslím, že jsem z toho nezblbnul, že jsem na to byl připravený. Když mi bylo nějakých jenom 20 něco, ale ta popularita tady u nás a popularita někde tamhle v Americe, to se nedá vůbec porovnávat. Myslím si, že člověk tady u nás by neměl zblbnout, i když je hodně slavný.
Říká Petr Vondráček. Jaké životní křižovatky vás nejvíc posunuly, proměnily?
Tak určitě setkání třeba se Slávkem Šimkem mě hodně ovlivnilo, protože to mě hodilo jasně na dráhu hudebníka, na uměleckou budoucnost. Protože v té době jsem právě chodil ještě na tu vysokou školu a říkal jsem si, že budu ekonom a muziku budu mít jako koníčka. Tím, že jsme ho potkali, to byla křižovatka doslovná, tak nás to hodilo do toho, že jsme jezdili každý měsíc zájezdy, který měli i 10 dní. Jsme byli pryč mimo Prahu a tak dále. A já do školy prakticky nechodil. To mě hodně ovlivnilo život, to setkání se Slávkem Šimkem. No a dál životní křižovatky, které mě posunuly. Myslíte v dobrém nebo ve špatném?
Oba směry.
Jako oba směry.
Všechno je život.
Řeknu vám upřímně, že třeba posledních nějakých 4 roky jsou dost smutný z hlediska toho, že jsem přišel o ségru, přišel jsem o tátu, byl ten pitomej covid, o kterém se nechci nějak tady dlouhosále rozpovídat, ale teď třeba jsem určitě člověk, který je nepokornější. Já jsem pokorný byl vždycky, když jsem se třeba nezdál. Dost lidí si o mě myslí, že jsem nafrněný, nebo že si o sobě hodně myslím. Není tomu tak, možná jsem se tak jenom tvářil. A v České republice se to nesmí, tam to člověk musí být spíš takový jako při zemi. Tohle období ze mě určitě udělalo tyhle ztráty, o kterých jsem hovořil, tak ze mě udělalo jiného člověka. Jakože si uvědomuju mnohem víc, jak je dobrý být na světě. A mít kolem sebe lidi, který máte rádi. A naopak.
Co vám pomohlo, když jste přišel o nejbližší?
Hudba mi pomáhala určitě. Přátelé, to je jasný, to vám v takový smutný situaci pomůže zejména kontakt s lidma, který s váma mluví, že o tom mluvíte a tak dále. A muzika. Ale jako, tak třeba jako moje sestra byla dlouhodobě nemocná, ta měla roztroušenou sklerózu, ale stejně to přišlo, tak jako člověk to prostě nečeká. Na tu věc se nelze představit. Smrt, se kterou smířit nelze se, jak zpívá Jarek Nohavice v jedné písnice, je veliká pravda. S tím se prostě nejde smířit. A když vám to v hlavě zabere příliš místa, ty myšlenky tímhle směrem, tak ta radost ze života je potom o něco menší. Takže je potřeba se chytat těch malých pozitivních věcí, dávat si je nahromadu a ono pak z toho vznikne jeden velký důvod, proč se radovat a jít dál.
Zvládnul jste se během těch let, co jste na světě, už dobře poznat?
Já myslím, že se znám dobře, vím, kdo jsem, snažím se si na nic nehrát, poznal jsem se v situacích různých, kdy mi nebylo dobře, ale myslím, že vím, co od sebe můžu očekávat, na co mám a na co nemám. Jsem schopen nějaký sebereflexe, takže myslím, že vím, co jsem za člověka, ale abych vám říkal, co jsem za člověka, tak to samozřejmě nejde. Sám o sobě, co si člověk myslí. To je to sice kliše, ale to musí říct to v okolí, jaký jste člověk. Ale já jsem se, jestli jsem se poznal, ano, tak třeba vím o sobě několik věcí. Třeba, že když jdu do letadla, tak si musím dát několik panáků, protože mám strach z lítání. Takový malej, jednoduchý příklad.
Jak Petra Vondráčka ovlivnilo rodičovství? Já si docela dobře umím představit, jak to ovlivní mámu, ženu. Mm-hmm. Co to udělá s tátou, když najednou není sám?
Samozřejmě je velkou pravdou, že člověk přejímá modely, které vidí u svých rodičů. Mm. Když je táta protivnej a chová se hloupě, tak, nebo kouří třeba, můj táta kouřil, tak já taky jsem samozřejmě kouřil, nebo občas si dám i dneska cigaretu, to je pravda. Prostě přejímáme modely. A já měl ve svých rodičích tak krásný příklad ve všem. Ty měli k nám s mojí ségrou tak dobrý vztah, my jsme pro ně byli všechno. A oni samozřejmě chodili do práce, chodili do školy, kde učili, ale toho citu a té lásky, co nám předali, ale samozřejmě v rámci nějakého výchovného procesu, nejenom, že by nás rozmazlovali, tak to nebylo, ale tolik lásky a zodpovědnosti, co jsem vycítil od táty a mámy směrem k nám, ve mně samozřejmě zanechalo stopy a snažím se to předat dál. Takže já si myslím, že pro každého rodiče je dítě jeho, pokud má to štěstí a má svoje dítě, to je kus jeho samotného, že to je skoro Bůh, to prostě to dítě je něco úžasného. Což si nemyslím, že zase znamená, aby to nebylo špatně chápáno, že by se to dítě mělo rozmazlovat a mělo se mu všechno dovolovat. To ne. Samozřejmě musí mít nějaký mantinely, ale Anička, když se narodila, tak to pro mě bylo obrovský štěstí. Obrovský a je dodnes. Dneska jí je 14 let, je to holka, která samozřejmě v tom věku, kdy se mění v dospělou, abych tak řekl, ale ona je skvělá. Máme krásný vztah spolu.
Říká Petr Vondráček. Pomáhá vám dcera nahlédnout do toho ženského a holčičího světa, který pro chlapa může být někdy takovou velkou neznámou.
Tak já měl, moje sestra ke mně byla vždycky hodně upřímná a už když mě bylo třeba těch 11 a jí bylo 14, tak mi svěřovala všecko. My jsme spolu v pokojičku měli dokonce postel manželskou, tak jsme vedle sebe spali a ona když nemohla spát, tak jí nezajímalo, že mě se chce a furt něco říkala. A ona mi furt říkala, hele, a on mě dneska poslal tohle, jak myslíš, myslíš, že mě má rád? A já jsem říkal, segra, chci spát.
Ta spotřebovala ten chlapský pohled.
Ona potřebovala všecko, všechno rozebírala. Díky ní jsem se vlastně o tom ženském světě hodně dozvěděl. Ona mi třeba říkala, nesnáším, když chlap má křivý nohy, nebo nesnáším, když má slipy, radši mám trenky. To všechno, moje ségra mě takhle vzdělala už. Takže si na to dávám pozor, na tyhle věci, víte. Takže třeba už, to jsem hodně intimní teď. Ale nosím prostě trenky, třeba řeknu to na rovinu. Protože slipy mi řekla sestra, že nejsou dobrý. Nebo nosím uzavřený pantofle, to taky vím díky sestře, protože říkala, že nerada kouká na chlapský nohy. Takže když má někdo kristusky, takže se ona odvracela. A od té doby já samozřejmě nosím třeba v létě pantofle, které luftují, ale pokud možno uzavřený. To všechno mě naučila sestra. Takže jsem měl už takový náskok, no co se týče teď Aničky, že by mě nějak vzdělávala v ženském světě, nelze říct. Jako, pro mě to je furt moje holčička, že jo? I když je to už vlastně ženská, která je o 10 cm menší než já jenom, která už přerostla svoji babičku, moji mamku teda. Je to tak, no tak je třeba se s tím smířit, jak se mi lidi ptají, protože ona je hezká holka, tak jestli jsem si pořídil brokovnici, tak jsem říkal, že zatím ne, ale asi budu muset, obrazně řečeno, protože ty kluci po ní letějí. Teď pro nějaký Španělé chtěli po ní Instagram, aby jim dala, tak no prostě. A zejména ty sociální sítě dneska, tak to jede, to je neuvěřitelný.
A člověk neví, na které frontě bránit.
No právě, to je, neznáte nepřítele konkrétního. A ne, tak já chci být samozřejmě benevolentní, jsem liberálně uvažující člověk, takže já jí chci dát jako prostor, samozřejmě. A nebudu se chovat k jejímu nějakému příteli, který jistě brzy přijde, tak se k němu nebudu chovat zle. Bude to pro mě kamarád. I s Aničkou se snažím být otec kamarád.
Kdybyste měl teď možnost setkat se svým mladším já, dejme tomu 15-letým, bylo by něco, co by vám tohleto mladší já omlátilo o hlavu? Nějaká věc, kterou jste dělat třeba neměl, nemusel a co vy byste naopak tomu svému mladšímu já poradil do budoucích let?
To je velice zajímavá otázka, ale já na ní mám odpověď nezajímavou, protože já bych tomu svýmu 15-letýmu já neřekl nic. Ať to dělá tak, jak to cítí. Nemám tam moment, který by vyloženě byl špatný.
Na tohle si dej bacha.
Na tohle si dej bacha, ne. Všechny setkání s lidma, který se stali, měli tak být a předurčilo to, jaký jsem dneska. Ne, že bych byl dokonalej, to v žádném případě, to není nikdo. Ani si nepřijdu nějaký moudrej, všude se píše, že lidi mezi 40 a 50, že už to mají jako v hlavě srovnaný a vědí, co chtějí a tak podobně. Tak v něčem možná ano, ale jinak já jsem rozháranej dost. Navíc si přijdu pořád ještě mladej, což taky není pravda, což pociťuju zejména, když hraju tenis třeba nebo když se hejbu na fotbale, tak už to prostě není ono, co se dá dělat. To je realita. Ale duševně se cítím mladej, nedochází mi to, že mi táhne na 50, ale netrápí mě to. Je to tak, co se dá dělat. A co by ten 15-letý Ježišmarja, tak to by bylo jak z nějakého filmu, který nevím, jak se jmenoval už, ale jak to, že nemáš psa, jak to, že nemáš boxéra, by mi řekl. Jak to, že jsi nekoupil 5-kilovou bednu sušenek, který si tak miloval. A já jsem říkal, že až budu mít peníze, já budu velký, si koupím a s ním je na posezení. Nikdy jsem to neudělal. Tak to by mi řekl moje 15-letý já. Moje 15-letý já by se divilo, jakože, jak to, že třeba kouřím, protože já jsem v 15 ještě nekouřil, jsem začal až ve čtvrtáku na gymplu. Takových věcí by bylo asi víc. Rozhodně ten 15-letý byl, mám takový pocit, že byl čistší a lepší, než jsem teď já. Nemám pocit, že bych byl lepší. Spíš čerpám, jak známý pořekadlo, co se mládí naučíš, takové stáří, jako když najdeš. Tak já vlastně do dneška, co se týče hry na piano nebo zpívání, tak čerpám z toho, co jsem se do 30 jako naučil. jestli mi rozumíte. Ale možná je to můj subjektivní pocit, ale je možný, že okolí to vnímá jinak, že třeba moje hra na piano nebo můj zpěv je už uzrálej, jako, že ten hlas sice je starší, ale zase už je cítit z toho tónu, že něco vím, nevím. Těžko říct. Ale já subjektivně, když se vidím jako 15-letý, tak si říkám, wow, ten byl takový čistonkej, energický, a to je asi normální.
Hostem pořadu Až na dřeň byl muzikant, moderátor a taky herec Petr Vondráček. Díky za to. Mějte se moc krásně.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou. No a mě nezbývá, než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete jako vždycky poslechnout také jako podcast. A nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.